This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Vi skal åpne døren til torturkamre. Manchester United møter Liverpool denne helgen, og vi skal se fram mot den. Og da, for å på en måte få det faglige påfyllet her, så vår faste taktiker-guru Øyvind Eide på plass. Velkommen.
Takk, takk.
Fredrik her.
Hei.
Og så skal jeg ta Eivind først, for at han gliser sånn og så optimistisk og sier, jeg har så trua. Og derfor vil jeg at du skal åpne ballet her med å forklare hvorfor.
Ja, selge det inn rett og slett. Pitche ja. Hvorfor folk skal høre på denne episoden her, og ikke minst se matchen på søndag. Mm. Nei, altså vi har jo to matcher mot Liverpool, og dette jo bare en følelse. Jeg sitter ikke med den samme taktiske kompetansen som Øyvind, så jeg gleder meg til å høre han smelle ned denne profetien, men... Det to kamper mot Liverpool, og jeg sitter med en følelse at de kommer til å vinne en av de. Og for United så tror jeg den FA Cup-kvartfinalen er det riktige stedet å angripe det Liverpool-laget her. De har vært gjennom en ufattelig tøff periode nå, mye skader, tøffe matcher, og begynner jo å få tilbake lag og sånn. Og så er det siste ride med Klopp og alt det der, og for United å ta Liverpool, så tror jeg det at det cup-eventyret motiverer den gjengen i større grad nå enn å jage den femteplassen som også usikker da, om de deltatt gir Champions League. Så jeg gleder meg litt til avreise. Fredrik, jeg vet ikke hva du, om du ligger våken om netten og gruer deg, men jeg gleder meg.
Nei, jeg følger deg litt her, faktisk. Jeg vet ikke Deilig. Hvor jeg har den gode følelsen fra, men sist jeg var på Old Trafford mot Liverpool også, så var det ingenting som tilsa at dette United-laget skulle klare å raske med seg noe fra det oppgjøret, men ja, på en eller annen rar måte så har jeg en god følelse, og den følelsen tar jeg vare på.
Vi legger følelser til side, vi Eide, og så let's cut the crap. ja. Hva tenker du om det du hører her?
Jeg tenkte på at det det mitt ansvar å helle litt blod, kaldt vann i blodet her, men nei, jeg skal ikke gjøre det jeg. Det kommer til å bli en veldig underholdende kamp, og så spørsmålet hvem det blir underholdende for. Og når det blir så tette kamper også, så det alltid, synes jeg da, veldig interessant hvem har lært mest fra det første oppgjøret. Og se på de forskjellene i de to oppgjørene, det jo sånn som jeg synes meget interessant da. Mm. For du har de trenerne som av og til bare gjør det samme. Copy-paste, Roy Hodgson jo en sånn type. Og så har du noen som kan gjøre store endringer. Mourinho for eksempel var jo det. Og lykkes det til det veldig godt, og av og til ikke, men jeg liker jo de som gjør litt endringer og tilpasninger, da. Så får vi se om Ten Hag kan slå Klopp på akkurat det spillet der, da.
Det jeg sliter med for i å støtte deres tro, jo at jeg så store deler av Liverpools match mot City. Som på en måte en helt annen duellant, og måten de bare dundrer på med, det tror jeg United vil takle enda dårligere enn det de møtte på Etihad. Jeg tror de rett og slett bare kan få litt sånn sjokk, at de bare rett og slett blir dundret over.
Ja, og det kan hende at du har helt rett i. det som jeg synes imponerende med det Liverpool-laget vi så da, det forskjellen på den presskvaliteten vi ser fra andre lag da. Når vi ser for eksempel, ja, vi kan ta City for eksempel, hvordan de presser individuelt mot Liverpool-spillerne, så kommer de ofte inn på en sånn en meters avstand der i nærheten, og så stenger litt for alternativet, mens når du ser Liverpool-spillerne går i press, så går de går helt opp i tannkjøttet på motspillet, altså. De kliner seg inntil og gir ikke ballfører ett sekund med fred. Altså, det som å sitte og fiske et vann hvor det full av klegg og mygg. Altså, du får ikke sitte der i fred og konsentrere deg om fiskinga. Og det er litt forskjellen mellom Liverpool og andre lag, synes jeg. Det det ingen andre lag som greier å kopiere. Det den intensiteten i det presset der. Og hvis United skal begynne med litt sånn type frispillingsvarianter vi har sett de kanskje ikke har lykkes så godt med tidligere i år, så kan det bli veldig vanskelig. En veldig vanskelig kveld.
Men hvis vi snur på det da, og tenker, hvordan skal Manchester United slå Liverpool? Hva må de lykkes med, og hva bør inngangen være for å få det til?
Skal gjøre det som City var ganske dårlig på, og det er å flytte ballen tidlig opp til angrepsleddet. For svakheten til Liverpool akkurat nå, det er backleddet. De er veldig fremoverrettet i presset sitt, og de er aggressive når de kan løpe mot motstanderens mål. Og så har de også hatt noen utskiftninger og så videre i det backleddet, som gjør at de er ikke like stødige som det de var før. Så det å flytte ballen over de første to pressledda og komme dit raskest mulig, det vil være viktig, sette det backleddet under press. Det andre er at, hvis vi skal være veldig nerdete på noe her nå, så er det at de to sentrale midtbanespillerne til United, da, som helt sikkert kommer til å bli Mainoo og Casemiro, så bør de være ganske smale, fordi at indreløperne til Liverpool, det ofte de som går ut i siderom og legger press på bekken, fordi kantene til Liverpool ganske smale. Men det også indreløperne til Liverpool som går i press på de to sentrale, sånn at hvis de to sentrale midtbanespillerne smale inni banen, så får de veldig lang vei ut til sidebekken, altså når Dalot for eksempel får ballen. Så det å være smale inne, få ballen tidlig ut til Dalot, og så skape overtall mot backleddet til Liverpool, det tror jeg blir helt avgjørende.
Men det vel ikke mye som tilsier at den United-midtbanen klarer å være så smale, med tanke på det havet de har åpnet rom tidligere? Eller ser du store forskjeller i måten United spiller på med ball og uten?
Nei, men de må bare gjøre det. Mm. Altså, det er så enkelt. Noen ganger så må de bare gjøre tilpassninger, og her er det et veldig tydelig taktisk grep, da. Pochettino gjorde jo også det her når han møtte Liverpool med Tottenham for noen år siden og lykkes veldig godt, ikke sant? Han tvang Liverpool til å være veldig smale inne sentralt i banen, for så å flytte sidebekkene høyt opp, få ballen ut dit, for da er det ofte sidebekken til Liverpool som må fram i press, og da er de bare tre i bekkledet, ikke sant? Da blir det enda mer forskyvninger bak der. Så der ligger svakheten som de kan utnytte da.
Men hvordan tilliten din til at Erik Ten Hag forstår dette og faktisk utfører den planen du skisserer nå?
Fredrik har veldig stor tillit til det her som dere.
Nei, bare spent, for vi ser jo alle sammen et United-lag som ikke henger sammen. Så liksom, hvis det er så enkelt på papiret å gjøre det taktiske grepet der, så synes jeg at vi hver helg ser at det utføres jo ikke. Disse enkle grepene som skulle justert og korrigert fra forrige kamp.
Ja, det kan vi si. Og så har det vært noen uker nå hvor de også har tatt en del poeng da, og vinner litt kamper og også spilt bra. Men det blir ikke stabilt nok for meg da, så jeg skjønner godt hva du sier. Og med stole på at han gjør det grepet, han er veldig sta da. Og det er jo noe jeg mener som svekker litt produktet, at han tviholder på løsninger som han åpenbart ser at ikke fungerer, og holder på det for lenge. Mm. En ting som de kommer til å bli veldig utfordret på nå, det er det defensive spillet i midtbaneleddet spesielt da, om man skal spille zone eller markering. Nå har han spilt mer zone enn det han gjort før, men nå er han nødt til å spille 100% zone for Liverpool. De har mange bevegelser som går fram i banen, og spesielt gjennom backleddet og sånne ting, og hvis de skal begynne å følge de løpene fra midtbanen, så kommer United til å bli rivet fullstendig i stykker. Så må stole på at backleddet overtar der, og holde midtbanen samlet, spille zone der, stenge rommet, da kan de få en god kamp. Mm. Men Ten Hag er sta, og han har tviholdt på det markeringsforsvaret ganske lenge, selv om han viker litt fra det nå. Men det kommer til å bli et helt avgjørende defensivt grep.
Bare for å stoppe litt ved midtbanen, det har jo du skrevet mye om i dine analyser, og vi snakker om det her hver eneste uke. Vi har en Maino der som en juvel, og så har vi en Casemiro som på hell. Hva tenker du den ideelle løsningen for at Maino skal kunne utvikle seg, at man har en midtbane som hva skal jeg si, bærekraftig til å gi United topp 4 neste sesong? Hva slags makker det han bør ha?
Akkurat nå så kan det godt hende at Casemiro den beste makkeren han kan ha, fordi at nå United litt sånn i et landskap hvor de kommer ikke til å vinne serien. Ikke sant?
Hva?
De skal...
Eivind Skott her.
På tide at noen var ærlig.
Ja. Hader altså. Synker inn.
Men det som var poenget mitt at risikoen ved å bruke Maino i mange kamper nå ikke så stor, fordi at det står ikke noe ligagull på spill, og det betyr at han kan spille sammen noen kan lære av.
Ja.
Og de siste års beste defensive midtbanespillere i verden, det jo Casemiro. Så selv om vi nå ikke ser toppnivået, så har han masse han kan lære av han. Så akkurat det året her svært verdifullt for han. Og så spørs det om det litt for tidlig neste år, til at han skal være dominerende selv, men at han kan bli det, det kjempespennende. Men det som han mangler mest i spillet sitt, det egentlig det som Casemiro gjør når han vinner ballen. Det de gode avleveringene frem i banen som skaper enten direkte kontering, eller setter opp neste mann til å starte kontringa. Det det konkrete som Maino mangler.
Det Erik ten Hag har jo i den siste tida i større grad enn han gjorde tidligere i sesongen begynt å forklare resultatene og at det ikke ser helt ut som han ønsker med skader. Altså det som forståelig, for han mangler veldig mange, men så ser du da Liverpool nå i Jørgen Klopps siste dans, de mangler veldig mange de også. Men de dundrer på sin måte, uavhengig. De vinner Ligakøppen med et tilnærmet juniorlag. Taler det imot det Erik ten Hag driver med?
Det vi i hvert fall kan si at det taler for kontinuitet og langsiktighet, hvor Klopp har definert et system for hele klubben, som gjør at når du sier at juniorlag går på banen og spiller på samme måte, så er det fordi at de har spilt på den måten i mange år. Så det en fordel som Klopp har, og ikke Ten Hag, da. Men det blir vanskelig å sette de opp mot hverandre sånn faglig på treningsfeltet og så videre, men det handler jo mye om tydelighet og systematikk og hvordan du får de spillerne til å yte, selvfølgelig. Men jeg tror mye ligger i at de har gått en kloppskole, de spillerne, da. De vet veldig godt hva de skal gjøre når de kommer opp på treninger og også skal spille kamper.
Og til sommeren de avgangselever. Få en jingle, takk. I just love United. Ole Gunnar Solskjær, han mista jo på mange måter jobben da de tapte for Liverpool på Old Trafford. Da fikk de grisehjuling. Det matcher som kan på en måte redde jobben din, gi deg tro, kan få deg videre, men det kan også sørge for at du faller, da.
Mourinho hadde jo sin siste kamp der.
Absolutt. Det jeg lurer på egentlig, kan man miste jobben faktisk på søndag? Det så viktig for Erik ten Hag dette her? Hvis Liverpool kommer til Old Trafford og gir United juling, som vi vet det kan skje.
Da blir det 7-0. Så, ja.
Men det gjør du ikke. Svaret mitt egentlig nei, men ved et 7-0-tap så blir jo den diskusjonen, så blir det blåst nytt liv inn i den. Men for min del det, vi sitter her liksom, jeg og Eivind sier at vi har en følelse av at dette kan gå. Så
nei, du pessimisten, han på ekte optimist da.
Ja, nei, men så det jeg sier hva egentlig forventningene? Det ingen som forventer at United egentlig skal kunne gå.
Det en bonus.
Det en bonus å slå Liverpool, sånn som status med det laget vårt om dagen. Så at hans fremtid skal vurderes på bakgrunn av en enkeltkamp. Jeg tenker mer på at da har United mer å spille for denne sesongen. Selvfølgelig har de topp 5 å spille for, men 2,18% sjanse for topp 4. Så sesongen blir på mange måter ødelagt da, av å ryke ut av FA-cupen. Så jeg mer spent på hvordan troppen og klubben takler den opplevelsen eventuelt. Hvis dere skjønner hva jeg mener.
Jeg ser på den FA-cupen som et friminutt fra Premier League. Kjas og mas i Premier League. Og jeg tror Jeg tror heller ikke det blir 7-0, men det jo noe med effekten hvis de taper 4-0 her da, som gjør at, og det det vanskelig å sette seg inn i nå, hvordan det vil føles på mandag, hvordan de engelske avisene vil se ut. Men det mest realistiske jo at de ryker med et mål eller to, og så tipper jeg at da går hverdagen videre for Erik Ten Hag.
For det var jo interessant når Ole Gunnar Solskjær var på besøk hos Gary Neville og gjengen. Han henviser jo til Watford-kampen, som blir hans siste, og at han vet i pause at han ferdig, men det kommer jo i kjølevannet av å ha fått juling på Old Trafford av Liverpool. Kan du si noe om det, Øyvind? Det å, for han snakker rett og slett at han skjønner at han ferdig. Og disse fotballkampene har jo noen mekanismer, altså når du møter din erkefiende. Han må jo nesten få noe ut av, hvis vi ser på disse to matchene da, som du sier, Eivind, han må gå ut av denne sesongen der med en eller annen form for skalp.
Men tenk om han gjør det.
Ja, ja, ja.
Tenk om han vinner nå begge kampene, vinner 2-0 i begge oppgjørene, og viser verden at han slår Klopp i sjakkspillet, og han greier å mane fram et mannskap som er skadeskutt og matcher det som Liverpool også har. Det kan hende. Mm. Han er jo en erfaren mann til en hage også, så det ikke sånn han har vært ute en vinternatt før han også. Men det er jo, når du begynner å skjønne at du ferdig, det jo et ekstremt ubehagelig øyeblikk. Nå har jo aldri jeg vært i den posisjonen selv da, men jeg kan jo se for meg men jeg kan se for meg at det må jo være en utrolig vanskelig og presset situasjon, og hvilke grep skal du gjøre, ikke sant? Du sitter der med en spillergruppe som du antageligvis allerede har gjort alle grepa du føler du kan gjøre, og det litt der det ofte står da, ikke sant, at hva mer skal vi gjøre nå, vi har gjort alt det her, mer eller mindre ingenting har fungert som det skal, da står det igjen med veldig lite, og det er det som blir utfordrende, men det vi ser da, synes jeg, det er at når, rett før United fikk skadene nå, så var de ganske gode, og det viser jo også det at det ligger noe der som gir veldig god grunn for optimisme da, synes jeg. Det han sliter med, det er å gjøre det som Klopp gjør nå. Når det blir skader, det å kunne få til noe likevel, når ting ikke er optimalt, det synes jeg Ten Hag sliter litt med.
Vi skal ringe Liverpool-supporter Håvard Lilleheie.
Slå på tråden.
Would you assess Liverpool as a potential title winner this season?
Couldn't care less.
Se på gruppa.
Ok, Håvard, du er med i Uno-podcasten, og det skulle bare mangle, for du er jo, som vi alle vet, kjempefan av Brian Robson, og har jo spilt United-supporter i en United-film, men du er jo egentlig Liverpool-mann. Men hvordan var det å ha på den Robson-drakta på ryggen? Fortell.
Hvordan det var?
Ja.
Wow! Ja, nei, det var jo i forgårs jeg hadde det, så det husker jeg godt.
Vi sitter jo her og prater om kampen som er på søndag, Håvard, hvor ditt Liverpool skal komme på besøk til Old Trafford. Hvilke forventninger har du?
Jeg mener kampen er ganske åpen. Det er på Old Trafford, og tipper at United ikke ser for seg å liksom skulle styre kampen så mye, kanskje. De kommer til å være... Jeg husker jo, det er ikke så lenge siden det var en uavgjort kamp der, mellom disse klubbene. Og da tenkte jeg på forhånd at de kommer ikke til å prøve å styre og stelle noe her, kommer bare til å prøve å få resultat, og det fikk de jo. Så jeg ser for meg kanskje noe sånt igjen. Og så kommer Liverpool til å prøve å kjøre energi. Men jeg vil jo si at jeg tror vi er favoritter, ja.
Vi er vel enige om det.
Fornærmer ingen her også.
Nei, du er ikke det. Jeg vet ikke hva man sier til en Liverpool-supporter før en kamp, eller om man, jeg ønsker jo ikke lykke til, men god kamp.
Husk at uansett hvordan det går, så må dere alltid smile og le.
Fuck off! Ha det!
Okay. Ha det!
Ha det!
I have seen a lady who plays the saxophone. Give her a big applause!
Da ser vi en glisende Håvard Lilleheie forlate oss, og det får være greit i denne omgang. Vi har jo fått inn en del spørsmål. Skal vi begynne å bevege oss litt inn på de, Eivind?
Ja.
Ja, for nå har du...
Nå er det mange baller i lufta her. Ja, det kan vi gjøre. Hvordan er det med skjermen I dag? Ser hun? Eller,
Nei, fordi det en Everton-stopper, Øyvind, som ser veldig bra ut ved den ene, Øyvind.
Nå har vi lært det. Branthwaite.
Ja. Som, den satt den. Ja, som over tid har blitt linka til Manchester United. Jeg vet ikke hvor godt du kjenner den, men da kan vi kanskje heller gjøre spørsmålet litt bredere. Det opplest og vedtatt at United trenger en ny midtstopper. Hva slags type bør de være på jakt etter?
Det vel litt den typen som vi så I Liverpool City-kampen, som begge de to lagene hadde I Virgil van Dijk og Ruben Diaz. De to står for mye av den moderne midtstopperen skal ha. Det ene handler om det defensive selvfølgelig I forhold til å styre et helt backledd. Styre laget foran seg, det også utrolig viktig. En ting å styre sidemann, det kan jo mange greie, men når du står bak der så har du kontroll på hele banen. Og så det duellspillet, det individuelle forsvarsspillet, men så det også det offensive spillet. Vi kommer til å se en Virgil van Dijk nå som kommer til å starte alle angrep, ikke sant? Der blir det et poeng for United, leder spillet bort fra han, men det å være den der rytmegeneralen bakfra, bestemme når Casemiro skal få den ballen, ikke sant? Når Casemiro skal ta neste steg fram med ballen, det det midtstoppere som gjør. Og det å sette opp spillerne I rette posisjoner, da. Og de to så vi på forrige match mellom Liverpool og City, og den stoppetypen har ikke United.
Branthwaite en stopptype du har sett noe av, og som du kan si noe om? Mange som, meg inkludert, tenker at det I utgangspunktet en god idé. Hva tenker du om han?
Ja, det en god idé, og så spørsmålet, blir det en sånn type verdensklassespiller som det United trenger, da? Og det kan det bli, men han ikke der nå. Mm. Og så spørsmålet, hva utviklingspotensialet hans da? Det jo det man må se på. Mm. Men altså, vi så jo reisa til Van Dijk også, ikke sant? Var jo via Celtic, og det var ikke noe sånn der hurra meg rundt med han før han dukket ordentlig opp hos Liverpool, så for all del. Og det kommer til å være et bra tilskudd det, og så spørsmålet om han tar det siste nivået da, som trengs.
Jeg får ikke kabalen helt til å gå opp her, for jeg tenker utgangspunktet at den stopperen som skal erstattes, det høyre stopper. At Lisandro Martinez, så lenge han blir frisken, så han klink på venstre stopperplass. Har vi noen gang sett en venstrebeint stopper spille fast på høyre stopperplass, sånn som både Martinez og Branthwaite for det høres ikke ut som en duo. Og så vet jeg at det vil alltid dukke opp skader, det vil være behov for rotasjon hvis man skal kjempe på alle fronter. Så det å få en kvalitet vil aldri være negativt, men jeg ser ikke for meg de som en duo. Skjønner, altså, ja, Branthwaite viser jo sine styrker som venstre stopper.
Absolutt, absolutt. Men hvis du snur på den flisa der, da, så har vi jo sett I hele våre liv, håper jeg å si, stoppepar hvor begge høyreføtter.
Mm.
Sånn at det tenker jeg ikke noe begrensning. Jeg skjønner hvor du vil hen, men I utgangspunktet så må det handle om hva de beste typene de kan få.
Mm.
Og skulle det være ha samme fot som Martinez, så får det bare være.
Det hører sjeldenhetene til I hvert fall. For det som du sier, to høyrebeinte vanlig å se, men to venstrebeinte kan jeg ikke huske å se.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
That's it.
Og så det Glenn som spør, vi så noen treningsbilder denne uka her, Mason Mount, han tilbake på Carrington-gresset, trener med resten, han på vei tilbake, han finnes, han lever, og når han 100% fit og skal tilbake på banen, Øyvind, hvor på banen bør han inn, hva slags rolle bør han ha I dette United-laget?
Da bør han spille foran Casemiro og Maino, synes jeg. Og så må det bli litt mer sånn rotering rundt der at de kan flytte litt på spillerne det kan bli utfordringen at det blir litt for statisk med Casemiro og Maino der
Men Bruno da, bare for å skyte inn.
Han må ut på kant.
Ja, okay.
Han må bare finne seg I det. Og ha en litt friere rolle fra kanten der. Eller så må de vrake Casemiro, kjøre Mainu og bruke den tiden her på å lære opp han I nok spilletid og spille sammen med Mason Mount på den sentrale der. For jeg mener at når vi ser en Mount på noe av det han har levert I år, det definitivt et tilskudd til det laget her. Så han må inn I laget.
Veldig spent på hvilken forfatning han kommer tilbake I. Nå har han vært ute lenge, altså. Han nok en lettrent type, men...
Men de kan bruke tid nå, ikke sant? Hvis ting nå etter hvert begynner å avgjøres litt, da, ikke sant? At det, kanskje man blir ute av køppen da, og at man begynner å få litt sånn, se tabellen hvordan den blir, og gi da Mason Mount den spilletid han trenger for å være I kanonform til neste år. Du må kunne tenke også et skritt fram I forhold til sånne ting, da. Mm.
Dette blir jo litt overgangstungt, men det Mathias som spør. Marcus Rashford, han linka til PSG. Yay or nay? Fra et faglig perspektiv, glem hvor han født, glem den biten der. Hvis PSG kommer med mye penger på bordet I sommerøvind, hva hadde du tenkt da?
Må bare skytte inn. Det blir vel akkurat det dilemma vi tok her I studio. Ifølge ryktene så det da 75 millioner pund.
Mm.
Eller var det euro? Nå ble jeg usikker.
Vet ikke.
Men det I hvert fall I price bracketen som vi snakket om.
Hva tenker du?
75 millioner euro eller pund vel ikke nok til å erstatte håper å si, viktigheten av en sånn type spiller. For du skal jo inn med en som minst like god. Aller helst skal du jo finne en som bedre.
Mm.
Og da kommer jo den til å koste mest sannsynlig kanskje mer. Så man må jo se på hele regnestykket. Da. Går det opp?
Har jo brukt 82 millioner på en brasilianer da
Ja, så det men hvis man skal se bidraget til Rashford nå spiller han I en posisjon jeg mener han ikke regnet for da han greier ikke den spisser han vil bare se hvordan Høylund løste det etter hvert nå han ble kjempeviktig for laget, ikke sant det greier ikke Rashford å gjøre vi må huske på at Rashford egentlig en ganske begrenset fotballspiller han kjempeflink til å løpe veldig fort rett frem og han kan finte ut en bekk uten sikring, og han kan score mål fra spesielt venstre side. Men utover det, han dårlig I pressspill, han dårlig til å følge spillere hjemme I banen, han dårlig på dødball, og han ikke noe sånn spesielt god på masse kombinasjonsspill, ikke nødvendigvis luftens baron heller. så det på en måte, han må være en veldig tydelig rollespiller som skal gjøre akkurat det han satt å gjøre. Og da spørsmålet, hva verdien på det? Jeg tror at United fint kan ha andre typer spillere som kan levere totalt sett bedre prestasjoner enn det Rashford gjør nå. Spørsmålet bare, vil det gi nok penger I kassa til at det kommer inn en sånn type spiller?
Så din største bekymring egentlig ikke om det mulig å erstatte Rashford, men om United selger den for nok penger? Så du hadde ikke hatt så stor betenkelighet om å selge Rashford isolert sett?
Nei, hvis de har en klar plan på hva alternativet, og at det mulig å finansiere, da kan det gå til henne vi sier tommel opp.
Det snakk om pund, 75 millioner pund, og jeg tenker jo hvis PSG begynner der, så det jo rom for forhandlinger, så de bør jo kunne klare å dytte den prisen litt oppover.
Og så det Øystein som spør her, Eide, har United en klar plan på det offensive spillet? Jeg ser det ikke. Kjedelig fotball, avslutter han med.
Det spørsmålet får vi hver gang.
Mm-hmm.
Ja, vi kan svare igjen også. nei, men svaret på det egentlig veldig enkelt, at ja, det har han. For de som så Ajax under Ten Hag, de så at det var en tydelig plan, og vi ser det nå. I veldig korte trekk så handler det om at han ønsker å flytte spillere fram I banen for å ligge I overtall mot bekkledet til motstander. Ligge mellom spillere I bekkledet, sånn at de kan true bak eller mellom de spillerne som går ut I press. Og det vil bety for eksempel at den kan ligge med fem fremme mot et bekkledd på fire, for eksempel. Da vil han bruke fem I frispilling bak mot de to første pressledene til motstander. Da ser vi ofte det at Dalot, han går inn som en sentral midtbane, for eksempel. Det handler jo litt om hans egenskaper, men det handler også om at Ten Hag ønsker ikke at det skal være to breddeholdere. Han mener at det skal være en breddeholder, det holder. Og da kan det være en kant for eksempel, hvis det den beste til å være breddeholder, da, så kan bekken gå inn og være mer sentralt I banen eller I mellomrommet. Og så det jo litt sånn at det mye kombinasjonsspill derfra da, så det som kanskje spørsmålet egentlig handler om, det vel det, ser vi en sånn tydelig ballbane, hvis vi husker Nils Arne Eggen for eksempel, så var det veldig tydelig å se hvordan de ønsket å spille. Ballen gikk liksom til bekk og tinne løper gjennom til kant og så videre, men det, så tydelig det ikke. Men posisjonsspillet, utgangsposisjonene, de veldig tydelige, og så det kombinasjonsspillet derifra som skal løse det. Og så det nummer to, og det at vi ser et veldig tydelig kontringsspill da. Det jo ekstremt sterkt for det første, og det veldig tydelig hvordan de ønsker å utnytte det. Så jeg vil si at ja, det tydelig, og så spørsmålet, lykkes de godt nok i det spillet?
Du sier Ten Hag nøyer seg med en breddholder. Hva gjør Liverpool og City til sammenligning?
Det gjør mye av det samme, men hvis vi tar Liverpool da, så kommer, for det kan vi se nå på kampen nå, at de ekstremt gode på løp på innsida av en bred ballfører. Så hvis ballfører den ytterste spilleren, så kommer det alltid en eller to bevegelser i full sprint som løper hakket innenfor, hvis vi skal kalle det, i banen. Det vil si bak den spilleren som går i press. Og det vanskelig å forsvare seg mot, og det derfor jeg sa i stad også at her må United spille zona, dekke rom og ikke drive og følge alt mulig. Men det har ikke United like tydelig. Av og til kommer det en eller annen bevegelse der, men det ikke veldig tydelig hvem det som skal ta de løpet, og når skal de tas. Der går United seg litt fast. Mm. Da blir det ofte sånn opp til spilleren å løse det, og så greier de ikke helt det, egentlig.
Mm. Og så skal det jo en dansk inn her, som har stort sett skåret de viktigste målene, i hvert fall, til Manchester United så langt i år, i 2024. Så det vil jo løse en del. Han har jo måttet kjøre en del reserveløsninger, som definitivt ikke har funket. Jeg synes jo det, ja, det gir meg i hvert fall litt tro og håp når du ser på den fireren da med Fernandes, Garnacho, Rashford, Høylund. Det noe annet enn McTominay og Fernandes som roterende falske nier, altså.
Selv om McTominay var usedvanlig god i forrige kamp.
Bør han spille mot Liverpool?
Jeg tror det går for fort for han, rett og slett. Han for treig med ballen i beina, det kommer til å få mange brudd på han, og han for sent selv når han skal gå i press. Men hvis vi bare hadde snakket om hva som foregår innenfor begge 16-meterne, så burde den vært på banen. Mm. Men det jo 80 meter imellom der da.
Jeg skal være forsiktig med å sitere deg på noe, men jeg tar det litt på husken. Da vi snakket tidligere om United sin, altså det åpne gapet på midten der, så forklarte du det tidligere sesongen med at de fulgte mann. Og så mener jeg at de gjorde en justering inn mot kampen på Anfield, hvor det ble 0-0 og de fikk med seg et poeng, hvor de da spilte zone. Hva forklaringen nå på hvorfor United slipper til 20 skudd pluss hver match, og hvor det fortsatt åpent? Hva forklaringen på at det så åpent nå som de har tatt tak i det problemet på et tidlig stadie? Hvorfor har det dukket opp igjen?
Nei, jeg har ikke svaret på alle de spørsmålene der, men mye av det handler om at det for dårlig til å forsvare siderom. Mm. Kantene blir ofte liggende for høyt og for smalt, som gjør at de to sentrale ofte får mye rom å dekke. Og det blir for lett tilgang der. De kommer for lett inn i de siderommene som også mellomrom. Og da jo motstandere en veldig god posisjon, hvor de kan utnytte både overtall kanskje på kant, men også allerede sette backleddet under press. Og det det United lider litt av, det kan bli skummelt nå også mot Liverpool, hvor Liverpool veldig gode, det jo å sette motstanders backledd under press. Det jo ekstremt dyktig på å få mange bevegelser og slå baller inn, altså de dunker jo inn baller der, og det knalltøffe duellspillet. Det blir helt avgjørende hvordan United greier å legge press for å nekte de ballene inn for det første, så vi slipper duellene, men også det at Casemiro og Maino ligger smalt nok, tett nok, som vi har snakket om, og hjelper rundt backleddet til å vinne de andre ballene. Det helt fullstendig matchavgjørende å få det spillet på plass.
Forrige sesong så var det jo linken mellom Luke Shaw og Marcus Rashford som funket veldig, veldig bra. Men nå det jo på en måte en annen relasjon som har blomstret veldig. Kan du si litt om samarbeidet mellom Dalot og Garnacho? For det en høyre side som nå i større grad det fremste angrepsvåpnet, mens vi venstre side vi har fått oss til mer tidligere da.
Ja, og så handler jo det litt om at venstre side jo skadd, håper jeg. Det har jo vært fravær der, og Rashford har blitt flyttet litt på og sånn, så relasjonen har ikke fått satt seg, men det har vært veldig spennende å sett de to sidene sammen. Det hadde vært spennende. Dalot mener jeg jo en bekk offensivt som holder veldig høyt nivå. Han utrolig god til å finne riktig rom. Han veldig god en mot en med ballen i beina, flink i kombinasjonsspill. Og kommer jo av og til på skuddhold også, så kan ha bedre avslutning i en del tilfeller, men han veldig god i det offensive spillet. Defensivt så han jo ikke på samme nivå. Han jo en bedre offensivt enn defensivt. Det som litt utfordring at Garnacho jo ekstremt dyktig på å komme raskt inn i motstanderen 16 meter. Altså når han får ballen, så retter han nesa mot motstanders mål med en eneste gang. Og han dytter forsvarerne bakover, de må rygge, og da kommer de innenfor 16 meteren, og så kan det skje ting, det kan bli straff og corner og alt mulig. Men han beveger seg også veldig raskt, og det gjør at Dalot av og til ikke rekker å komme i posisjon for å hjelpe, for det går for fort. Så jeg helt enig med å si at de har finnet rytmen veldig bra, fordi at de begge veldig gode med ballen i beina, de gode i nærrom, ikke sant, finner kombinasjonsspill, men de har et potensial å utvikle det samarbeidet enda mer hvis de greier å finne litt bedre timing på hva skal skje når. For Garnacho veldig fremoverrettet, det går veldig fort, og så greier ikke Dalot alltid å koble seg på der, så der ligger det et veldig stort potensial, mener jeg da.
Bare for å spørre om det da, det må jo legges en kabal på bekken der også, vi venter på Wan-Bissaka. Hvordan vil du løse det mot Liverpool? Fordi som du sier, Martin, så funker jo nå Dalot og Garnacho bra på høyre. Skal du offre den relasjonen der mot Liverpool og tenke, nå må vi forsvare oss først og fremst, og flytte da Dalot over på venstre, og bruke Wan-Bissaka på høyre der han er best da? Og så er jo alternativet å bruke Lindeløv på venstreback, som har vært i de siste matchene. Hvordan vurderer du eventuelt den, skal vi kalle det, kriseløsningen?
Ja, jeg tror det ikke nødvendigvis blir en kriseløsning, fordi Uniteds angrepsspill i denne kampen kommer i stor grad til å handle om kontringsspill. Og det betyr at bekkene vil ikke nødvendigvis være så viktig, fordi at de rekker sjeldent å være med fram i en avslutningsfase på en kontring. Det taler for Lindeløv. Og så, som jeg nettopp sa, at Liverpool utrolig dyktig på å slå mange baller inn foran mål. Da trenger du duellstyrke, det taler for Lindeløv. Så jeg tror jeg ikke hadde vært veldig bekymret om å sette Lindeløv på venstre bekken mot Liverpool.
Da har vi vel på sett og vis nesten satt opp et lag her, har vi ikke det?
Ja.
Jeg skal ta oss gjennom
du
det.
Du tar oss gjennom, ja, du må jo.
Onana, Dalot og Lindeløv da, på benkene. Varane og
Evans Maguire, hvis kan det lykkes.
Ja.
Hvis man ser for seg kontering mot Liverpool, så er vel Evans god til å forsvare boksen han. Du støtter den, eller ikke?
Kjempebra, og det var det som jeg så mot, det var vel City-kampen, var det ikke det, hvor Evans også spilte. Den timen han spilte, synes jeg han var utrolig god. Altså det er en mann på min alder omtrent, altså han leverte utrolig bra, utrolig dyktig, og det blir sånn når man ser navnet hans i lagoppstillingen mot City, så kan man kanskje tenke, pokker, her blir det jo løpsdueller og alt mulig mot Haaland, ikke sant? Men det blir jo ikke det, for United ligger lavt, ikke sant? Det var helt outstanding, og så begynte det å rakne litt når han gikk ut. Så jeg er på det igjen, han kan gjerne spille.
Casemiro, Maino på midten, Garnacho, Bruno Fernandes, Rashford. Tror vi Høylund går rett inn på laget her? Det trodde jo landslagssjefen.
Ja, men det er jo noen rapporter har jeg sett at han har ikke trent 100% her, så skal man kaste han inn da.
Spille en time han tåler da, framfor å komme inn som joker. Jeg vet ikke hva du ville gjort i en sånn situasjon.
Jeg vet jo ikke.
Hvis han holder en time da, vil du ha den på benken og satt den inn siste halvtimen, eller vil du bruke den timen? Du har
den
til rådighet.
Nei, da bruker du den timen. Det er utrolig kjedelig å sette den inn hvis du ligger under 3-0. Nettopp. Så det må være fra start. Men hvis, det er jo dilemma hvis den ikke har trent ordentlig. Hva risikerer du den timen? Får du den ute i 3 måneder igjen da, så er du ikke verdig, ikke sant? Så det handler jo litt om, men det har dem bedre kontroll på enn oss her da, tenker jeg.
Liker vi å tro i hvert fall.
Ja, vi håper det.
United lukta jo, eller var vel i hvert fall i et kvarter der med kampen om Darwin Nunes. Hvis du skulle valgt nå, ville du valgt Rasmus Høylund eller Darwin Nunes til ditt lag?
Nei, det er utrolig vanskelig, men jeg liker Høylund da. Jeg bare holder meg til han, jeg synes det er en spiller med et veldig bra potensiale.
Han er jo noe, altså Darwin er jo noen år foran i løypa da, så det må vi ta med her.
Ikke sant? Og så er ikke prestasjonene så veldig ulike når begge er på toppnivå, tror jeg da. Så jeg tror nok Høylund har kanskje potensial til å bli enda bedre da, hvis de lykkes med å bygge ordentlig rundt den da.
Du hørte det her først? Ja. Det blir bedre, vi konkluderer med det.
Vi har et spørsmål fra, har vi tatt det fra Edvin? Hva Ten Hags største styrker og svakheter som manager trener er, hvis du på en måte skulle tatt en...
Du får jo utrolig store spørsmål når du er på besøk, Edvin, men ta det som et kompliment. Folk føler nok at nå kan vi få svaret vi trenger.
Går det på en måte å si sånn, den er styrkene, den er svakhetene? Eller blir det for vanskelig å koke?
Tre plusser og tre minuser.
Det er ikke sikkert det er greit, tre plusser og tre. Jeg skulle også si tre minuser, det er ikke sikkert det er greit.
Men det blir to seire mot Liverpool.
Du sier til Sadet at han er sta.
Ja, og det er en svakhet. Ja. Det er en svakhet, fordi at han er så veldig sta. Mm. Og det er utrolig dumt når du er i et så komplekst spill som fotball, da er du nødt til å være tilpassningsdyktig. Og der går det litt sent. Det går alt for sent. Når han er tilpassingsdyktig da, og først gjør ting, så mener jeg at han gjør de rette grepa. Mm. Så han har et bra taktisk hode, det er jeg helt sikker på, eller det synes jeg er åpenbart. Men jeg tror noe av svakheten hans er at han er sta selvfølgelig, og så er det det med at han jobber nok litt for dårlig med den rekka som er bak de som spiller fast. Mm. De må prestere bedre. Og det handler om nivå selvfølgelig, men altså det er jo andre klubber som har dårlige spillere på benken, håper jeg, som allikevel greier å levere bra i kamper. Og det tredje er at jeg er veldig usikker på hvordan de trener. Jeg har en liten mistanke om at de kanskje trener litt gammeldags, for det er veldig mye skader. Og det er ikke bare knyttet til akutte skader i kamp, det er belastning, og der er trening med. Så det at det er noe som ligger der, uten at jeg vet for mye om det, det tror jeg det kan være. Men styrker er jo selvfølgelig at han er taktisk veldig, veldig smart, det synes jeg. Og jeg synes også at han gjør en del gode grep når de leder med ett mål. Det synes jeg han er veldig flink. Vi ser alt for mange trenere som bare står kampen ut akkurat sånn som de har gjort i 90 minutter. Og så skjer det et eller annet på slutten. Han setter inn en midtstopper til. Han gjør noe grep for å få bedre press på ballføret. Han gjør ting, og det synes jeg er bra. Og så er han er skarp i klypa, altså han tar for seg spillere når de ikke leverer, virker det som da. Mm. Så han er bra på disiplin, og det tror jeg kreves i den gruppa der.
Det var en ting jeg skulle si, men nå mistet jeg det. Mm. Nei, jeg mistet det.
Men vi har jo egentlig vært igjennom det meste, har vi ikke det?
Jo, et spørsmål igjen på skjermen her. Det er Erik som etterlyser et segment om vår egen Henrik, som har vært på besøk i Uno et par ganger, som han synes gjør det stort på Love Island. Dette kan vi svare veldig lett på, Fredrik, fordi Henrik fikk en utfordring før han reiste til Granca. Name drop Gabriel Heinze i Love Island på skjerm, så skal du få ditt eget Love Island-segment. Så der, hvis du hører på, Henrik, hvis du har tilgang til Uno i villaen der, så vet du hva oppgaven er. Name drop Gabriel Heinze, så får du ditt eget segment. Enkelt og greit, er det ikke det, Fredrik?
Jo da, så kan vi jo bare si sånn helt avslutningsvis at jeg synes du klarer deg meget bra, Henrik.
Jeg gjør det.
Hvorfor Gabriel Heinze?
Nei, han er bare ekstremt stor fan av Gabriel Heinze, så vi tuller litt med at han har et eget Heinze-alter hjemme og litt sånne ting.
Som er urovekkende. Men ikke urovekkende at du har vært her, Øyvind. Veldig bra levert. Eivind har trua. Han skal ta med seg Fredrik på tur til Old Trafford. Jeg tør ikke og blir hjemme. Uansett, lykke til mot Liverpool. Tusen takk for at du har hørt på Uno, og så høres vi igjen om ikke lenge.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.